Broers en susters, ons lees saam uit die woord van die Here. Ons lees uit twee gedeeltes, uit Levitikus 19 uit die Ou Testament en dan uit Romeine 12. Levitikus 19 vanaf vers 1 bladsy 134 in my Bybel. Die Here het vir Moses gesê: Praat met die hele gemeente Israel en sê vir hulle, wees heilig, want ek die Here julle God is heilig. Elkeen van julle moet eerbied hê vir sy ma en sy pa. Julle moet my gebooie oor die Sabbat gehoorsaam. Ek is die Here julle God. Julle mag nie afgode dien nie en julle mag nie vir julle afgodsbeelde maak nie. Ek is die Here, julle God. Wanneer julle 'n maaltyd offer vir my, die Here slag, moet julle dit so doen dat julle vir my aanneemlik is. Julle moet die vleis eet op die dag wanneer julle slag of hoogstens die volgende dag. Wat oorbly tot die derde dag, moet verbrand word. Wie daarvan op die derde dag eet, eet iets onreins. Dit is nie vir my aanneemlik nie. Wie daarvan eet, is skuldig, want hy ontheilig wat aan die Here gewy is. So iemand sal van sy volksgenote afgesny word. Wanneer julle julle lande afoes, moet julle nie die wenakkers afoes nie en ook nie die are wat bly lê agterna optel nie. Julle moet ook nie die wingerde 'n tweede keer oes of die korrels wat val optel nie. Laat dit alles bly vir die armes en die vreemdelinge. Ek is die Here julle God. Julle mag nie steel nie en julle mag nie lieg of mekaar bedrieg nie. Julle mag nie 'n vals eed aflê in my naam en so die naam van julle God ontheilig nie. Ek is die Here. Jy mag nie jou naaste uitbuit of hom beroof nie. Jy mag nie 'n dagloner se loon terughou tot die volgende dag nie. Uit eerbied vir God mag jy nie 'n dowe vloek of 'n hindernis in die pad van 'n blinde lê nie. Ek is die Here. Jy mag nie onregverdig wees in die regspraak nie. Jy mag nie partydig wees vir die wat geen aansien het nie of die vooraanstaande bevoordeel nie. Oordeel regverdig oor jou naaste. Jy mag nie loop en skinder nie. Jy mag nie jou medemens se lewe in gevaar stel nie. Ek is die Here. Jy mag nie aandraand wees teenoor jou volksgenoot nie. Maak die geskil openlik met hom uit. Moenie wat hy verkeerd gedoen het teen hom bly hou nie. Tot sover in Levitikus en dan die een vers in Romeine 12 vers 1. En nou doen ek 'n beroep op julle broers op grond van die groot ontferming van God. Gee julle self aan God as lewende en heilige offers wat vir hom aanneemlik is. Dit is die wesenlike van die godsdiens wat julle moet beoefen. Tot sover ons skriflesing, broeders en susters, gelukkig is elkeen wat luister na die woorde van die Here en wie daar volgens lewe. Broers en susters, ons prediking handel oor albei die gedeeltes wat ons gelees het, uit die Ou sowel as die Nuwe Testament, hier uit Levitikus sowel as uit Romeine. Broers en susters, dit moes vir die gelowiges in die tyd van die hervorming of dan in die tyd van die reformatie nogal bevrydend gewees het, toe die reformatore in opstand gekom het, teen die opvatting in die Roomse kerk, dat jy moes betaal, om van jou sonde vergewe te word. Ons allemaal ken dit uit die kerkgeskiedenis. Die Roomse kerk het die aflaatstelsel gehad, Roomse kerk het bepaal dat as jy vergifnis van jou sonde wou ontvang, jy op een of ander manier daarvoor moes betaal. Die reformatie het gekom en gesê, dit vind jy nie in die skrif nie. Da's een wat sonde vergewe, en dis God alleen. Nie mense nie, nie kragte nie, nie instituut nie, nie instansie vergewe jou nie, God alleen. Ons sien nou nog in films, hoe die lidmate van die Roomse kerk daar in die bieghokkie ingaan en of die deur of die gordynkie toemaak en dan hulle sonde bely. Belydenis van sonde doen jy voor God, want God vergewe jou. Dit was 'n noodsaaklike regtrek van wat in die Bybel staan. Die genade van God is weer beklemtoon. Maar ongelukkig, broeders en susters, ongelukkig dink ek dat die feit dat die reformatore weer die genade van God beklemtoon het, bedoelende God alleen vergewe sonde, jy kan God nie betaal nie, jy hoef God ook nie te betaal nie, daar is skeeftrekking gekom. En wat is dit? Dit is die opvatting by ons mense, dat ons eintlik maar in 'n sekere sin so bietjie kan leef net soos ons wil, en dan vinnig na God toe te hardloop en te sê so op 'n oppervlakkige manier, ekskuus. En dan dink ons, alles is nou reg. Soos iemand gesê het, in ons mense se koppe leef hierdie ding eintlik, soos iemand dit gestel het, dis God se werk om te vergewe. God sê daar iewers daarbo, en as ek en jy nou iets verkeerd gedoen het, dan hardloop ons en sê net gou ekskuus en dan moet God ons vergewe. Dis goedkoop genade as ons so lewe. Want God se vergifnis het nie die bedoeling dat ek kan maak wat ek wil nie. God se vergifnis het die bedoeling juis dat ons lewens sal verander. Vergifnis gaan gepaard met 'n diepe en 'n ernstige besef van wat jy verkeerd gedoen het. En as jy werklik besef wie jy is en wat jy verkeerd gedoen het, behoort jou lewe immers te verander. Dis die eerste ding. Die tweede ding wat ons doen, broeders en susters, is, ons sal hierdie goed erken, maar dan deel ons lewens so in kompartemente in. Ons sê, ons dien die Here. Maar hier en daar kan ek so bietjie maak wat ek wil. Ek sal hierdie voorgee geloof hê van ek dien God met my hele hart, met my hele siel, my hele verstand, met al my krag. Maar nou en dan kan ek bietjie lieg. Dis okay. Ek loop met hierdie ding dat my hele lewe aan die Here behoort, maar so nou en dan verneek ek iemand. Maar dis okay, ek moet net vinnig gaan, ekskuus sê. Hoe betaal jy iemand om jou sonde te vergewe? En sou ons, dink vir 'n oomblik, God moes betaal het om ons te vergewe, hoeveel sou ons nou eintlik moes gee? 'N mens staan eintlik verstom, dat mense so kan dink, of gedink het, of nog steeds so dink. Nog meer, staan 'n mens eintlik verstom, oor ons houding en opvatting, ek dien God, maar hier en daar, nou en dan, doen ek eintlik net wat ek wil. Leviticus vorm deel van die wet in die Ou Testament. Ou Testament, die eerste 5 boeke, Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium, die eerste 5 boeke staan bekend as die wet van God. Waarom is hier die wet gegee in die Ou Testament? Gaan dit net om, jy moet en jy moenie, jy moet en jy moenie, dan dink ek mis ons die punt. Ons moet gaan kyk na die agtergrond, die rede, waarom in die Ou Testament die wet van God vir mense gegee is. Wat is daai agtergrond? Die agtergrond is die verbond wat God met die mens sluit. Wat is 'n verbond? Ons kan dit ook 'n tipe van 'n ooreenkoms noem wat God met die mens aangaan. God kom na Abraham toe en hy sê, ek gaan vir julle God wees. Daar's 'n ander kant. Julle moet vir my 'n volk wees. Maar daar agter sit nog iets. God wil hê die volk Israel moet vir hom 'n volk wees, moet sy mense wees, sodat uiteindelik ander mense ook God se kinders sal word, ook tot geloof sal kom. Ons hou daarvan, om van die een kant van hierdie ooreenkoms of van hierdie verbond te praat, en dit is God beloof sy trou. God gaan vir ons 'n volk wees, en is waar, dit staan daar. Maar ons dink nooit aan die tweede deel nie. Julle moet vir my 'n volk wees. Julle moet leef as anderse mense, as my mense. Dis waarom jy dikwels in die Ou Testament kry, wat ons hier ook kry, wees heilig, want ek die Here julle God is heilig. Wees anders, leef anders, want ek as julle God is so anders as al die ander afgode wat die volke rondom julle aanbid. Dis waarom dit gaan. Die volk moet anders leef, want God het hulle verlos. Gaan lees maar Exodus 20. Ek is die Here julle God wat julle uit slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Met ander woorde, dit gaan oor die feit dat God verlos het. Daarom, omdat hy die enigste en die ware God is en Israel verlos het, Daarom behoort hulle aan hom en daarom behoort hulle hom alleen te dien. Gaan lees weer hierdie gedeelte. Hoeveel keer word dit herhaal? Ek is die Here, julle God. Ek is die Here, julle God. Ek is die Here. Elke keer, oor en oor. Daarmee wil God twee goed sê. Daar is nie een ander God nie. Tweede ding, julle is my volk. En julle behoort anders te leef. Waarskynlik is hierdie woorde spesifiek gerig gewees op die familiehoofde. Onthou, Israel het 'n klomp families bestaan. En die hoofde van die families of die familiehoofde het die families verteenwoordig, byvoorbeeld in die regspraak of in godsdienstige sake. Nou kom hierdie gedeelte en hy wil hulle herinner wie hulle is en hoe hulle moet leef. Julle behoort aan God, hy het julle verlos, leef anders, wees heilig. Die interessante ding, broeders en susters, as 'n mens hierdie gedeelte mooi gaan lees, sien jy, dat daar eintlik nie 'n deel van die gelowige se lewe is, wat nie geraak word nie. Kyk bietjie wat sê hierdie gedeelte. Julle moet ook nie die wingerde tweede keer oes of die korrels wat val optel nie. Laat dit alles bly vir die armes en die vreemdelinge. Dit gaan oor die verhouding van die gelowige teenoor die wat nie het nie. Dit gaan oor barmhartigheid. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie lieg of mekaar bedrieg nie. Dit gaan oor ons omgang, ons handel met mekaar, oor die waarheid en die eerlikheid, hoe mens as gelowige moet optree. Tree op met integriteit, wil hy sê. Nuwe Testament sê eintlik dieselfde ding, hy sê, jy hoef nie te gaan sweer of 'n eed af te lê nie. Jou gedrag moet van so aard wees, dat mense jou eenvoudig glo, omdat hulle weet wie jy is en hoe jy leef. Hy praat oor die regspraak. Hy sê dit moet eg en eerlik wees. Moenie die wat ryk is en baie het bevoordeel en die een wat nie het kwaad aandoen nie. Wat probeer Levitikus sê? Die hele wet van God, jou hele lewe, in al sy fasette, behoort aan God. Nie hier 'n bietjie, en daar 'n bietjie nie. Daarom kom Paulus in Romeine, en hy sê, gee julle lewens as heilige offers, wat vir God aanneemlik is. En dan sê hy 'n tweede ding, hy sê, want dis die wesenlike van die godsdienst, wat julle moet beoefen. Ons allemaal weet wat die offer in die Ou Testament was. Daar was verskillende offers, maar die gedagte was, dat dit wat geoffer is, vir God gegee is, in totaliteit, heeltemal, ten volle. Nou sê Paulus, jou lewe, die manier hoe jy leef, behoort aan God. Dis net 'n ander manier om te sê, wees heilig, want ek die Here julle God is heilig. Jou totale lewe, of jy met iemand praat, of jy met iemand besigheid doen, die manier hoe jy teenoor die wat nie het nie, optree, dit alles met God te doen. Ek kom terug na wat ek aan die begin gesê het. Ons het 'n manier om ons lewens so in kompartemente op te deel. En ek besluit, hier sal ek reg doen, volgens God se wil, maar as ek hier bietjie wil bedrieg, dan is dit goed. As ek hier so bietjie lieg, volgens my is dit reg. En as ek uitgevang word, hardloop ons gou gaan sê ekskuus. En ons dink, alles is reg. Dan verstaan ons nie die evangelie nie. In die Ou Testament, en in die Nuwe Testament, sê die woord van God, my hele lewe behoort aan God. En as ons sondig, broeders en susters, met belydenis, skuldbelydenis, opreg en eerlik wees. Dit moet gepaard gaan met 'n lewe wat verander. 'N nuwe lewe. Anders vervorm ons maar net weer vergifnis en die genade van God soos voor die tyd van die reformatie. Jy betaal God nie. Jy kan hom nie betaal nie. Maar wat jy wel doen, is om 'n nuwe lewe te leef teenoor die sonde wat daar vroeër was. Amen. Kom ons dank saam. Ons Vader wat in die hemel is, ons bely ons sonde voor U. Ons erken dat ons nie altyd U wil soek en U wil doen nie. Meer dikwels doen ons maar dit wat tot ons voordeel strek, dit wat ons dink reg is. Vergewe ons. Leer ons regtig om U wil te soek, ook in ons eie lewens. Gee ons die krag om te doen wat reg is. Ons bid en ons sê dankie vir U genade. Ons kan nie U genade koop nie, Here. Ons het nie genoeg om U daarvoor te betaal nie. Dankie dat U ons altyd weer 'n kans gee in die lewe. Ons leef in die tyd, Here, waarin ons U geboorte herdenk. Ons bid dat dit vir ons 'n vredestyd sal wees. En ons bid, skenk vir ons daardie vrede. Nie die sogenaamde vrede wat die wêreld aan ons opdring nie, maar U goddelike vrede. Bring ons onder die indruk van die groot geskenk wat U vir ons gebring het. Help ons om ons lewens te verander, sodat ook ander daardeur geseën sal word. Ons bid dit alleen uit genade. Amen. Ontvang die seën van die Here en gaan heen in vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader en die gemeenskap met die Heilige Gees wees en bly met ons almal. Amen.